Stříbrný vítr. Se zajímavými muži si povídá Jitka Novotná.
Ačkoliv je mnohá léta spojen s hudebním vysíláním České televize, ze všeho nejvíc se cítí být hudebním skladatelem. K tomu dodává, že je také vyučeným hoboistou. S muzikanty a hudbou se Radim Smetana chtě nechtě potkává dennodenně. Vítejte ve Stříbrném větru, dobrý den.
Dobrý den.
A řekněte mi hned z kraje, považujete to za šťastnou okolnost, že jste neustále obklopen hudbou a hudebníky?
Já to považuji za to nejkrásnější, co mě v životě mohlo potkat. A nemůžu si vůbec představit život bez hudby. Je pravda, že třeba v 15 letech ještě jsem chtěl být asi automechanik. Bavilo mě rozebírat motory a jezdit na takovém degradaci, co mi říkalo Pionýr, taková malá motorka. Tak vždycky jsem přinesl nahoru motor do bytu, tam jsem to rozebíral, moje máma z toho byla úplně šedivá. Ale je fakt, že tím, že můj táta byl muzikant, byl dirigent městských divadlech pražských, takže já jsem tou hudbou byl pořád obklopený a divadlem, bral mě sebou do divadla. A když už pak trošku jsem začal brát rozum, někdy v těch 17, 18 po gymnáziu už jsem věděl, že hudba je to jediné, co asi mě zůstane.
V televizi jste od roku 1989, já bych se v ní krátce zastavila. To období vašeho nástupu bylo společensky samozřejmě neobyčejně významné a turbulentní. Jak složité bylo se v té době zapracovat do televizní práce? Jak hezké to bylo?
Já jsem nastoupil do televize v září 1989, kam jsem přišel z krásného, tenkrát ještě Československého rozhlasu, kde jsem byl zhruba 8 nebo 9 let. A byla to úžasná epizoda mýho života, úžasná práce. Dělal jsem v hudební redakci, kde bylo spoustu báječných lidí, který mě naučili mluvit, ale vůbec bylo to důležitý pro dramaturgy, pro výstavu pořadu a nebát se i třeba dávat k sobě žánrově rozdílné věci. A když jsem potom přišel do té Československé televize, tak jsem se samozřejmě musel rozkoukávat. I když pár lidí jsem třeba znal, protože se přeci jenom dělali společní přenosy rozhlas televize, takže nebyl jsem úplně mezi cizími, ale přeci jenom byla to velmi rozdílná práce. Zatímco rozhlas je velmi aktuální a pracuje daleko rychleji, pracuje se zvukem, kde máte možná daleko víc možností si s tím pohrát, tak ta televize přináší něco navíc a to je obraz. A vy musíte začít pracovat s obrazem. Po těch letech, kdy tam jsem, kdy jsem se začal učit a kdy jsem koukal na všechny možné pořady, kdy potom v těch 90. letech zaplať pámbu jsme se mohli dostat i do světa. A já jsem třeba mohl vidět, jak venku se natáčí koncerty, jak se to svítí, jak se to vůbec dělá. Tak jsem se vždycky potom snažil s režisérama domlouvat to tak, vy musíte tu hudbu, teď mluvím o koncertech, vážné hudby, klasické hudby, vy musíte tu hudbu snímat tak, abych já jako divák nebyl tím obrazem rušený, protože přeci jenom prvotní pořád je ta hudba. Jestliže vy mě tam najednou budete rozptylovat a já přestávám vnímat, co poslouchám, tak to je chyba, to je špatně.
A to je ten trend ve světě?
Já si myslím, že určitě. Svýho času daleko víc se tomu věnovali. V dnešní době, kde se všude šetří a kde je už takovej rozptyl médií, počínají internetem, počínají Blu-ray, DVD, já nevím, kde všude můžete mít možnost hudbu poslouchat, nebo si ji koupit, nebo se na ní dívat. Přibylo spoustu kanálů, mezzo, klasika v Německu. Tak si myslím, že trošku dneska se to seká jak Baťa cvičky. Už to nemá tu výlučnost, jako třeba v těch 70. letech. Díky festivalu Zlatá Praha jsem viděl krásný pořad o Herbertu Karajanovi. Jemu strašně záleželo na tom, jak bude vypadat vizuální podoba hudby, kterou on hraje. Spojil se tenkrát ze Sony a je fakt, že dodneška jeho záznamy koncertu jsou pro mě úžasný. Úžasný. Jednak zachovávají atmosféru té hudby, vystihují tu dramatičnost. A ještě navíc, já s tím dirigentem najednou prožívám, s ním prožívám jeho hudební zážitek. A to je to, co mě úplně fascinuje, naplňuje.
Každopádně hudba na obrazovce, to je velmi specifický útvar. Co vy osobně upřednostňujete? Hudbu z obrázky nebo jenom hudbu do uší?
Já nejradši poslouchám hudbu na sluchátkách. To si opravdu vychutnávám, tam dokážu slyšet všechny ty nuance, slyším tam krásně kontrabasy, slyším nad tím ty dřeva a mám rád ten krásný zvuk v sluchátkách, tu intimitu záznamu. Ale když jsem prvně viděl koncert tří tenorů, najednou vidíte tři úžasný chlapy, vidíte jejich výraz. A to zase je něco, co vám dodává navíc. Tady až tak nešlo o to si to vychutnávat, najednou vidět tu radost té muziky, kterou oni dokázali přenést.
K tomu je tady televize dobrá pro hudbu, prospěšná. Vy jste vystřídal pozice dramaturga, producenta, zástupce, šéfredaktora, vždycky se to týkalo hudby. Které období pro vás bylo nejpoutavější, kdy vznikly ty pořady, na které jste dodnes hrdý, i když já vím, že pícha vám není vlastní, ale které se prostě podařily?
Nejzajímavější, nejkrásnější období bylo od roku 92, když tenkrát se stal generálním ředitelem Ivo Maté a právě založil producentské skupiny. Zpočátku jsme si s tím sami samozřejmě moc nevěděli rady, všechno bylo nový, všechno bylo v kvasu a všechno se vyvíjelo. Ale myslím, že to bylo úžasné v jedné věci. Já jako producent jsem dostal maximální zodpovědnost. Mně bylo svěřený vysílání, vysílací časy, dostal jsem svěřený i finance, s kterými jsem to měl pokrýt, ale zároveň jsem měl ohromnou svobodu. V té době byl úžasný boom všeho možného. Rodili se první nezávislí orchestry. Dělali jsme cyklus hudebních vizitek, komorní koncerty, který do dneška si myslím, že jsou úžasnou archiválí, kde jsme představovali mladý muzikanty, Vihanovo kvarteto, Pavla Štajdla, kytaristu, ale zároveň i starý bardy. Já když jsem přišel do České televize, a znova říkám, bylo to v září, v listopadu potom přišly Události, začaly se měnit věci, a najednou se začínalo moc dělat něco, co se předtím nemohlo dělat. Já jsem pořád kolem sebe slyšel v těch 80. letech minimalismus. Někdo je minimalista, ono to trošku bylo jakoby hanlivý. Já mám první smyčcový kvartet, který se jmenuje Invence, který vychází z jednoho tónu. A kde si nějaká kritika o mě taky napsal, že jsem minimalista. Vůbec nevěděl, co to znamená, jsem v životě nic takového nevěděl. Takže jeden z prvních věcí, kterou jsem chtěl udělat, je, to jsme tenkrát nahráli s Agon Orchestrem, minimalistickou skladbu a tam najednou jsem viděl, co ten minimalismus vlastně, jak se pracuje s těma prvkami. A říkám to proto, protože pak za mnou přišel pan dramaturg Koníček, který mu v té době bylo asi 70 let, ale on tenkrát mi řekl, jestli takováhle hudba se bude vysílat v televizi, tak jsem rád, že tu nebudu. Svým způsobem mohl mít pravdu. Dneska ta doba je někde úplně jinde, tyhle věci zřejmě už by se vůbec nedaly udělat. Dalo se v těch 90. letech předvést něco, co bylo důležité, aby ten divák mohl mít šanci vidět. Dneska je to trošku jiný. Dneska si otevřete internet, dáte si na YouTube, dáte si tam minimalismus. To znamená, vy máte možnost si to zjistit, co to vlastně znamená. Nebo třeba hudba Gustava Mahlera. Dneska Mahler je něco jako božský sklidnění, když jsem opravdu hodně unavený. A dám si Mahlera, druhou symfonii, závěr. Najednou se dostávám do nějakého vnitřního klidu. Pamatuju si ještě na akademii, nám říkali, no Mahler, to jako jo, to je muzika. On tam má hodně takový ty folklorní zál. Ale nikdo nám to nikdy vlastně nepustil.
Chápu, jaké jste tedy měl výzvy v minulosti. Jaké jsou ty současné? Co je ve vaší práci teď tím správným apelem, pobídkou?
Já si myslím, že ta pobídka by měla být pořád stejná. Snažit se sledovat pořád, co se kde děje, a snažit se z toho, co si myslím, že má určitou profesionální úroveň, protože ne všechno, který se tváří, jakože je nový, avantgardní a já nevím jaký, nemusí ještě znamenat, že splňuje určitý profesionální kritéria, tak se snažit přes tu televizní obrazovku divákům nabídnout. Je to složitější trošku dneska, protože ne všichni až tak jsou tomu nakloněný, ale třeba jsem rád, že se nám podařilo natočit ve svých počátcích orchestr Berg, který je výborný, vynikající, který se věnuje soudobí vážné hudbě. Splnil jsem určitou jakousi v uvozovkách povinnost ten soubor představit. A proto mě mrzí, že dneska je řada nových, mladých, vynikajících muzikantů, že Honza Mráček teď získal cenu. My nemáme moc možností, bohužel, udělat s nima pořad, kde bychom je představili.
Kup mi den, kup mi noc a já ti koupím svítání. Kup mi smích, kup mi pláč a já ti koupím toulání, až bude.
S Radimem Smetanou jsme naše povídání otevřeli v České televizi, kde působí už třetí desetiletí jako dramaturg hudebních pořadů. Teď zkusíme trošičku víc ukázat ty vaše kořeny, kde se vlastně vaše záliba v hudbě zrodila. Vy už jste řekl, že tatínek byl hudebník, takže připlula s genetickou výbavou. Hodně jste spolu o hudbě povídali a hodně jste ji společně prožívali?
Myslím si, že až tak moc ne, protože táta byl hodně vytížený, jednak učil na státní konzervatoři, jednak pracoval v divadle. Myslím si, že měl toho dost, ale samozřejmě ty moje začátky sledoval, když jsem potom na konzervatoři začal studovat skladbu a měl jsem první uvedení, tak samozřejmě tam byl a vždycky mě k tomu snažil něco říct. Ale nemyslím si, že by mě až tak ovlivnil. Respektive takhle, ovlivnil mě hodně, protože táta byl tím pánem Bohem políbený muzikant. Jeho táta, můj děda, Josef Smetana, byl taky muzikant. Hrál na kontrabás, můj táta se narodil ve Vídni, děda tam tenkrát hrál, dokonce snad u císaře pána v kapele. Potom, když se přestěhovali zpátky sem, vrátili se do Prahy, tak založili Šraml. Šraml byla taková 4-5 lidí muzika, že jo, kontrabas, nějaký violončelo, klavír. A to mě táta vždycky říkal, že děda byl velmi populární a vždycky, že na něj řvali basa ven, basa ven. A můj táta byl z těch muzikantů. On hrál na akordeon. Dokonce byl první profesor na akordeon na konzervatoři někdy v 53. 4. roce, což bylo potom kuriozní, že oni mu nemohli na to dát profesuru, protože ho neměli kdo vyzkoušet. A jemu to bylo úplně jedno. Ale táta uměl vzít akordeon. A uměl 3 hodiny, 4 hodiny hrát a bavit společnost lidí. A to já neumím. To jsem strašně obdivoval.
Kolik hodin byste vydržel vy u kláves?
Já to nemám vůbec rád. Já nemám rád, když někde třeba sedíme a teď někdo řekne, hele, ty umíš na to piano, pojď zahrát něco. Necítím se v tomhle som dobře, ale obdivuju lidi, kteří to umějí, protože je to úžasný umět bavit společnost kolem sebe.
No a co ten Bedřich Smetana? Byl to nějaký pra-pra-pra?
Víte, já vždycky říkám, lidi, který nemám moc rád, říkám samozřejmě. Ne, nebyl, je to jenom schodamen.
Vy jste ale nejprve vystudoval gymnázium, teprve potom konzervatoř. Byla to nerozhodnost nebo potřeba klasického vzdělání?
Já si myslím, že v 15 letech jsem chtěl být ještě tím autoopravářem a možná závodníkem na motorkách. A táta tenkrát správně říkal, hele, víš co, než si to rozmyslíš všechno, udělej si třeba střední školu a pak se uvidí, takže byla to trošku i jeho rada. Ale já se ten gympl jsem strašně vděčný, vůbec toho nelituju. Jednak tam byla úžasná atmosféra, s partou kluků ze třídy do dneška se scházíme, chodíme na pivo. A člověk trošku přeci jenom dostal takový určitý rozhled v mnoha věcech. Mě bavila matematika.
Ano, proto utíkají mnozí na konzervatoř, že se chtějí vyhnout matematice, fyzice a chemii.
Ano, chemie to byla tragédie šílená, fyziku jsem do dneška moc nepochopil, ale zajímavé je, že ta matematika mě bavila. My jsme měli úžasného starého pana profesora. A on mě naučil, že matematika je o logice, o logickém myšlení. Tam nejde o to umět poučky, ale umět logicky myslet. A já si myslím, že v mnohém se skládáním hudby ta matematika pro mě byla velmi dobrá.
Konec konců, když jste sestavoval rozpočty ke svým pořadům, tak se také hodila.
To určitě. My jsme pracovali nejdřív ve dvojicích. Já jsem byl jakoby za tu dramaturgickou část a kolega Jirka Balvin byl jakoby za tu produkční část. A když potom Ivo Maté se stal generálním ředitelem, tak Jirku povýšili na šéfproducenta a já jsem najednou zůstal sám. Já jsem nikdy s těma penězma nemusel pracovat, to byla jeho starost. A jednou jsem takhle jel v tramvaji a přišel tam Česmír Kopecký a já říkám, ty Česmíre, co s tím teďka? A on mě řekl tenkrát, co blbneš? Máš jak doma, ne? Přineseš nějaký peníze a je na tobě. Jak se rozhodneš, co dáš za jídlo, co dáš za tabák. Ty si to budeš řídit, ty si rozhoduješ, co za co. Tak jednoduchý to je. Myslím si, že hledat složitosti v některých věcech je naprosto zbytečný. Zase se vracím k tomu skládání. Já, když mám najednou potřebu něco ze sebe trošku dostat, říct to tou hudbou, tak vlastně já se vždycky dostávám na začátek. Já vždycky jsem před nějakým bílým papírem a jsem před něčím bílým a teď hledám základní věc, kterou bych chtěl vyjádřit. A to si myslím, že je stejný i s těma penězma. Máte něco daného a teď si s tím musíte umět poradit.
Skladbu jste studoval na konzervatoři společně s Hobojem, na Akademii muzických umění pak už jenom kompozici. Proč jste Hoboj opustil?
Protože si myslím, že byli lepší. Se mnou tenkrát studoval třeba Jirka Křenek nebo Zdeněk Hebda nebo František Kiml, později první hobojista v České filharmonii. A já jsem věděl, že nebudu nikdy tak dobrý, jako jsou oni.
A ve skladbě jste byl o sobě přesvědčen?
Skladba přeci jenom je tvůrčí věc a já mám rád tvůrčí věci, mám rád tvůrčí výzvy a mám rád něco, co můžu sám za sebe hledat. Protože já i v hudbě, kterou předávám někomu dál, tak hledám sám sebe. Asi to tak má každý. Ne?
Český rozhlas Dvojka.
U stříbrného pramene sedíš si ve výklenku, Teresko, děvče kamene.
Jak se žije skladatelům v Čechách, to máme šanci zjistit v dnešním vydání pořadu Stříbrný vítr. Pozvání Jitky Novotné přijal Radim Smetana. Vy máte na svém kontě spoustu skladeb, smyčcová kvarteta, symfonické záležitosti, sonáty, ale také kompozice jazzové, šansony, dva muzikály. Jak se to stalo, že si s takovou lehkostí proplouváte mezi jednotlivými žánry? Tu jste pánem v klasice, tu zase součástí týmu, který vytvoří původní český muzikál.
Já bych trošku opravil to slovo z lehkostí.
Aha.
Ono to není až tak z lehkostí. Co se týče hudebních žánrů, s tím problém nemám. Já mám skutečně rád, protože jsem vyrůstal v 60. letech, kdy hráli kolem Beatles, Bob Dylan, Donovan, spoustu krásné muziky. Mám rád to žánrový rozpětí. Nejsem fašizující nebo fanatizující, který by uznával jenom to jedno. Pamatuju si, teď nevím, jestli to byl na konzervatoři, pan profesor Jezede Bartoš. Jezeďák jsme mu říkali.
Proč?
Jezede, Jan Zdeněk Bartoš se jmenoval. A Jezeďák. Byl to moc laskavý a báječný pán. A on říkal, víte, symfonii dokáže napsat každý, který je trošku profesionálně vybavený, který zná teorii, který umí pracovat s motivama, ale dobrou písničku, ta potřebuje nápad. Mm-hmm. A vlastně tyhle ty věci mě tak ovlivňovaly, tak se to ve mně poskládávalo. Já jsem se nikdy nestyděl za to, že mám rád lidovou muziku, že mám rád populární muziku. Nedělám v tom vůbec žádný rozdíl. Nemám rád faleš, nemám rád něco, co si hraje jenom na něco. A to je jedno, jestli je to v tomhle žánru nebo i v té vážné muzice, protože i v té vážné muzice je spoustu věcí, které si myslím, že nefungují. Já si myslím, že hudba především přenáší velké emoce. A jestliže tohle pro mě nenaplňuje, tak já to nemusím poslouchat. Jestliže já pocítím dobrou emoci v písničce Celine Dion, která je vystavěná, miluju Franka Sinatru, totéž je v hudbě Antonína Dvořáka, v symfonii Dmitrije Šostakoviče, ale i jeho komorní hudba, jeho poslední violová sonáta, to jsou tak úžasné emotivní věci, které mě dokážou rozeznít vevnitř. Tak pak je mi jedno, jestli se tomu říká taková hudba nebo takový žánr.
A když se tak potkáváte s těmi různými žánry a formami, přenášíte si z jedné oblasti do druhé nějaké prvky nebo se snažíte striktně vymezit, toto bude klasika a toto bude pop?
Je to asi tak, když chcete přijít na dobrou anekdotu, tak to je ta písnička. Když chcete napsat román, tak to je ta symfonie. Prostě každý musí mít svý. Ale tak, jak už to říkal ten pan profesor Jezede Bartoš, písnička bez nápadu není. Zapadne, neovlivní nikoho. Ale totéž si myslím já, že symfonie bez nápadu taky. Ale u té symfonie vy máte jednu výhodu oproti té písničce. Písnička má 8 taktů verzi, 8 taktů refren, teď si s tím nějak pohrajete maximálně, v nějakým lepším případě tam přidáte ještě pár taktů střed. Kdežto u té klasické hudby, tam pracujete s časem, tam pracujete s vývojem. A už se zase vracím k té matematice. Vy tam vlastně vytváříte rovnici, která má nejdřív nějakou neznámou. Pro mě komponovat klasickou hudbu je víc z nějakého motivu. A teď hledám, co ten motiv dokáže říct, jestli vůbec dokazuje něco říct. Když si myslím, že jo, tak pokračuju dál. A teď dostávám se v té práci do možná konfliktu, to znamená s tím motivem něco se děje, něco na něj navazuje a postupně se dostávám k nějakému závěru, ať už smírčímu, to znamená, že ten původní motiv, ano, já jsem vyhrál, já tady zazním teďka v plný kráse a ta emoce je v tom, že najednou já se cítím uklidněný. Ale může zůstat i určitým způsobem otevřený. To znamená, já nemusím dojít k určitýmu závěru, říct ano, takhle je to definitivně, protože v životě to tak není ani definitivní. Takže v tom je krása té klasické hudby, že vám tohle z toho umožňuje.
Jak k vám ten motiv připlouvá? Dokážete popsat pár situací, kdy jste opravdu dostal nápad z hůry?
To já nevím, jestli jsem dostal nápad z hůry.
Nebo je vysazený?
Vyčasovaný. Já mám klavírní sonátu, která trvá zhruba 12 minut. Zahrála se jenom jedno. Martin Vojtíšek ji premiéroval v Kroměříži na Forfest festivalu. Ta sonáta má pro mě zvláštní cenu. Já si myslím, že jsem v ní vyjádřil něco velmi intimního, ale zároveň ne možná zatím jednoduchýho pro posluchače, aby to v tom slyšel. A tam je jeden základní motivek. Ta-da-da. A z toho to vlastně celý vychází. Ono na tom klavíru to evokuje, protože to je někde v nějaký třetí oktávě. Ono to evokuje i zvonky, jakoby. A já musím říct, že inspirací pro tuhle skladbu po letech byla tragédie v New Yorku, nálet na dvojčata. Kdy já najednou jsem si začal představovat to šílené utrpení, které tam muselo nastat. Nepochopitelnou situaci v mozku těch lidí, kteří to dokázali udělat, kteří to dokázali naplánovat. A tahle ta skladba zrála strašně dlouho, půl roku, rok, možná už si nepamatuju, možná i díl. Jakýsi moto říkám, že je věnovaná těm, kteří přežili. Přijde možná čas, kdy si někdo bude chtít ještě poslechnout. Ale říkám, pro mě má určitý rozhodující znění v té mý tvorbě.
Narodil se nějaký z vašich motivů třeba i ve snu?
Ve vaně. Já nevím, kdo to říká, myslím, že pan Svěrák, že nejlíp se přemýšlí v leže, já to mám zrovna tak. Když se pak do něčeho jakoby chcete zakousnout, jste tím posedlí, tak to člověk v sobě má pořád, ať chodíte nebo jedete v tramvaji. Ale vím, že hodně věcí se rozhodnulo, když ležím ve vaně, je klid a najednou si říkám, no pojď to zkusit takhle. Já si myslím, že věci potřebují dozrát. Nejsem překotnej, nejsem ani typ skladatele na objednávku. Neumím to. Zaplať pámu, nejsem na volný noze, to znamená, mám určitý zázemí, takže si můžu dovolit s věcmi určitými čekat, až dozrají. No, ale není to jednoduchý. No.
Přál jste si někdy věnovat se výhradně kompozici, živit se skladbou a šlo by to u nás?
Tak já jsem vždycky chtěl být a do dneška se pokládám za skladatele vážné hudby. Myslím si, že to jde, se tím může být třeba Silva Bodorová, která je úžasný psavec a má úžasný nádherný skladby. Ta je na volný noze a živí se tím, dejí to, přeju jí hodně štěstí. Znovu říkám, já nejsem ten typ.
Vy jste si také třeba odskočil zejména v 70. 80. letech do různých kapel, opět různých žánrů, k různým interpretům jako skladatel, aranžér a také výkonný hudebník. Co jste tam dělal a u koho?
To byla taky krásná epizoda mýho života, protože na konzervatoři je úžasná banda lidí, kteří tu muziku mají rádi, aspoň většina z nich. A tam jsou ideály, které se člověk snaží naplňovat a teď přicházíte s nápadama. Samozřejmě jakýsi oddech vedle studia té klasické hudby byla ta hudba, dejme tomu, lehčí. A takže tam vznikla naše první kapela, jmenovala se Fousy. Hrál tam Jirka Jelínek mladší, dneska ve skupině Golem, Petr Márek, výborný kytarista, Jindra Parman. A my jsme tenkrát strašně obdivovali hudbu Blood, Sweat and Tears, Earth, Wind and Fire, to znamená takový big beat, ale s dechama. Takže to byla naše první kapela, kterou jsme dělali, hodně jsme zkoušeli, pak jsme měli koncerty v F-klubu a lidi nám klepali na rameno. Ale bohužel, protože jsme neměli tenkrát dobrýho manažera, který by nás posunul, tak to tak trošinku usínalo. My jsme tenkrát dostali nabídku, Milan Chladil, Iveta Simonová, u nich hráli výborní muzikanti, kteří si říkali Strejci, a ty kluci se tenkrát chtěli osamostatnit, takže my jsme po nich přišli k Milanovi Chladilovi. A to byla další úžasná škola profesionalismu. Milan Chladil byl vynikající zpěvák, Já jsem s ním potom zažil i různé akce, kde jsme objížděli jenom s klavírem. A tomuhle mistrovi se vyrovnat, vždycky se mě trošku rozklepaly kolena. Ale s Milanem byla i úžasná škola, jak on se dokázalo muzikanty postarat. My jsme kamkoliv přijeli do města, jeho první kroky vždycky vedli do kuchyně za kuchařem a hned říkal, hele, hlavně dej najíst těm mým klukům, tady se o ně pěkně postarej. To bylo krásný období. A pak přicházeli další, třeba s Lenkou Filipovou, s kterou jsem produkoval jedno CDčko, s Petrem Spáleným, kde jsem hrál. A když už jsem se dostal k tomu Semaforu, já jsem byl ve skupině Pepi Dvořáka, ale zároveň jsem chodil zaskakovat ke Slávkovi Šimkovi do orchestru za Michala Ebena pianistu. A tam samozřejmě s nima zpíval Pavel Bobek. A já jsem potom s Pavlem Bobkem jezdil asi 3 roky, což bylo báječný, protože s Pavlem byla nádherná spolupráce. A poslední takový období, který bylo, to už bylo v 80. letech, byl jsem jedním ze zakládajících členů skupiny Tučňáci Michala Tučného.
Takže i country.
I country. Michal byl tenkrát už hodně nemocný, ale myslím si, že jsme nastartovali jednu novou jeho etapu i díky Zdenkovi Rytířovi. Zdenek Rytíř se podepsal v tom dobrým slova smyslu víceméně na všech těch, o kterých jsem mluvil. S Petrem Spáleným udělali krásné věci pro Linku Filipovou, psal texty. A Michala Tučného, on mu dal tu novou image, on ho vlastně udělal. Tam jsem aranžoval pro Půlnočního kovboje a to bylo krásný. Pak přijela Annie Rattlesnake, Anka Chřestýš, která zase tomu dala trošku jiný parametry. Najednou jsme se dozvěděli, jak to v té Americe chodí. Byly to krásný leta.
Český rozhlas Dvojka.
Bylo mi 16 let, já znát chtěl svět, náš dům byl jak bříž.
Skladatel Radim Smetana píše i hudbu pro divadlo. Vy jste podepsán pod 2 muzikály. Potkáváte se s divadlem tak často, jak si přejete?
Dřív jsem si přál hodně se potkávat s divadlem. Měl jsem určitý štěstí, že v 80. letech jsem hodně spolupracoval třeba s Východočeským divadlem v Pardubicích. Psal jsem muziku pro divadlo v Šumperku. Hodně mě to bavilo. Tím, že jsem pak přišel do České televize a tím, že nastaly ty převratné změny a najednou se to všechno strašně otevřelo, tak jsem měl 10-11 letou pauzu v té hudbě. Já nelituju ničeho. Bylo to úžasný období, kde jsem se potkal se spoustu zajímavých, vynikajících lidí, počínaje Seiji Ozawou třeba, Bernsteinem a řadu dalších.
Vy jste se potkal s Bernsteinem.
Tenkrát závěr Pražského jara tady dělal. Že jo?
To byl 90. rok, tuším.
Ano, ano. To bylo úžasný. No. Ale zpátky k tomu divadlu. Já jsem trošku přerušil celé to svoje hudební dění a plně jsem se věnoval producentské činnosti. Potom přišly zase nějaké změny, vyměnilo se nový vedení, producentský systém se zrušil, zavedli se redakční, spoustu lidí odešlo, nedokázali se s tím nějak vyrovnat. A já jsem tenkrát měl velikánský dilema, jestli tam mám zůstat. Ta moje milovaná vážná hudba se v žádný jiný televizi nikdy nedělala. To znamená, jestliže bych se jí chtěl věnovat, no tak to byla jediná šance tam. Spoustu muzikantů mě říkalo, prosím tě, neblbni, zůstaň tam, ať víme, že tam je někdo, na koho my se můžeme s důvěrou obracet. Takže po dlouhém přemáhání jsem si to rozmyslel, zůstal jsem tam, začal jsem pracovat jako dramaturg, čímž to neříkám pejorativně, ale přeci jenom dramaturg nemá takový pravomoci, třeba jako byli producenti. Ale zároveň jsem si říkal, chlapče, ty ses narodil a chtěl jsi být vždycky skladatel vážné hudby, tak se k tomu koukej vrátit. Ve svých 50 letech, nebo kolik mi to tenkrát bylo, jsem si koupil svůj první počítač, protože jsem zjistil, že už to dneska nejde někomu přijít s notovým papírem, že to chtěl už slyšet. Jo, přines demáč a my si to poslechneme a uvidíme, co s tím.
Měl jste s tím zpočátku problém? Nepříčilo se vám to?
Šílený. Já než jsem zjistil, co to je to MIDI, jak se s tím vůbec pracuje. To mě trvalo, já nevím, 30 minut a ještě do dneška s některýma věcma zápasím. Ale když už jsem se potom v tom jakž tak naučil chodit, dneska už mám velmi kvalitní software a mám zvukové banky úžasný a už skutečně dokážu udělat nahrávku, která velmi evokuje zvuk symfonického orchestru. tak je to pro mě něco tak úžasného, kdy najednou vy si můžete pracovat s hobojem, s flétnou, se smyčcem a teď to okamžitě změníte, abyste slyšeli, jak to jinak může znít. A vlastně k tomu divadlu jsem se vrátil právě v tom období, kdy zrušili ty producenty, tak tenkrát přišla nabídka, jestli bych nechtěl pokusit se napsat muzikál na téma Jacka Rozparovače. A já jsem řekl, určitě, samozřejmě, to je úžasný téma, jdu do toho. Pak to trošku mělo komplikace a trvalo 10 let, než ta moje hudba na toto téma vznikla, pak už trošku zase s jiným týmem, než původně začínalo.
Pod názvem Phantom Londýna.
Pod názvem Phantom Londýna, přesně tak. Premiérovala se v Ostravském divadle ve výborném provedení s živým orchestrem. Do dneška ještě se pořád hraje a myslím si, že se tam hodně líbí.
Jak blízko k sobě mají hudba scénická a filmová? Blízko nebo daleko?
Já si myslím, že hodně blízko, protože obě hudby jsou ty možná šedý myši v pozadí. Vy byste je vlastně neměli vnímat, ale oni na vás působí tak, že vám dotvoří tu situaci. To je strašně těžká záležitost, napsat dobrou filmovou, potažmo scénickou hudbu. Dneska je hodně takovej trend, jsou skladatelé, Hans Zimmermann, John Williams, Berry, který píšou krásnou muziku, že jo, třeba Tanec z vlky, to je muzika, která žije sama o sobě a je úžasná, je úžasně dramatická, takže já si myslím, že dneska se té filmové hudbě přikládá velká důležitost. Scénická hudba trošku si myslím, že je jakoby popelka. Můj táta byl v městských divadlech pražských, tam byl orchestr, ve Vinohradském divadle byl orchestr, v Národním byl činoherní orchestr, byl symfonický orchestr, v mnoha divadlech byly orchestry, které dělali tu živou hudbu, která tomu představení dodávala to nádherný, co to divadlo má. Dneska spoustu orchestrů, myslím, že už neexistuje. Ano, udělej mi scénickou hudbu, přines mi CDčko a my to budeme pouštět. Ale ta funkce, myslím si, že je to velmi obdobný.
Co je pro vás tím správným impulzem při tvorbě scénické hudby? Je to ten námět, je to třeba obsazení, je to režijní koncept? Co vás tak nejvíc ponouká, co vás usměrňuje?
Některý režisér vám přijde a přesně ví, tady chci 10 vteřin tohodle, tady chci 20 vteřin tohodle, tady mě udělej minutu takovouhle. Jiný režisér vám řekne, no nabídni, co ty myslíš. Je to o různých přístupech. Ale samozřejmě skladatel je vždycky tím, který má pomáhat té inscenaci, má pomáhat tomu režisérovi. Měl by přijít s nápadem, říct mu, hele, já bych tady cítil, víš, tady bych ti jenom tak cinknul. A ono by to v tom tichu určitě vyznělo. A buď ti režisér řekne, to je dobrý nápad, ale s tím někam my máme úplně jinou představu. Je to to spojení, kdy hodně prosedíte, hodně o tom povídáte a je to krásná práce.
A co nám zahrajete z Phantoma Londýna?
Já bych s Phantoma Londýna pustil jednu písničku, která se jmenuje Náš malý svět. Vznikla ve spolupráci s Českým rozhlasem. Je to nahrávka, na které se podílel Symfonický orchestr Českého rozhlasu. A její interpretkou je herečka z Ostravy Hanka Fialová. A je to písnička pomalejší, je to písnička prostitutky, kde se ona vyznává z nějakých svých životních událostí a na konci se k ní ještě má připojit sbor všech těch prostitutek, který bohužel v téhle nahrávce nemáme, ale tak doufám, že i takhle stojí za to si ji poslechnout.
Týdny běží beze změny, k tomu dneska ani peny, natož cent. To byl zas den.
Život s hudbou se na první pohled zdá být idylickou plavbou na růžovém obláčku, což předpokládám není. Pane Smetano, co trápí lidi, kteří hudbu mají rádi hudebníky, snaží se to všechno poctivě provozovat a propagovat?
No to je dobrá otázka, co nás trápí. Já bych to rozdělil na dvě části. První je ta moje profese dramaturga v České televizi. Tam mě samozřejmě trápí to, že bych byl rád, kdyby bylo daleko víc prostoru pro hudbu, kdyby bylo daleko víc prostoru pro představování ať už nových mladých interpretů v komorní hudbě, ale i velkých projektů z velkých festivalů. Já jsem velmi loajální vůči České televizi, doufám, že to nevyzní, že bych si chtěl stěžovat. Chápu, že doba se někam posouvá, máme nový kanál ČT Art, který umožňuje prezentovat hodně dobrý muziky, jak domácí, tak i ze světa. Ale byl bych špatný dramaturg, kdybych se nesnažil, aby toho bylo daleko víc a aby se vysílala jenom hudba. To je moje povinnost, to je moje poslání, proto tam jsem, abych se o tohle snažil. A druhá věc je moje práce jakoby skladatele. Víte, tam bych samozřejmě byl rád, kdyby se ještě povedlo mě napsat něco, co by mohlo působit nějakou radost. Zrovna nedávno mě Jirka Hošek, vynikající violončelista, hrál moji violončelovou sonátu, která vznikla ještě za doby studií na Akademii muzických umění. Jirka Hošek je jejím věrným interpretem, už jí hrál několikrát, vždycky hraje báječně. A Jirka je právě jeden z těch, který říká, ale napiš nám něco ještě novýho. Já to nosím v hlavě už několik let, vím, že bych mu rád něco napsal a byl bych rád, kdyby přišel nějaký dobrý nápad pro to violončelo nebo jako duo, protože on hraje i se svojí dcerou. Tak doufujeme, že přiletí.
Vy ale máte možnost konfrontovat své větší, menší starosti s profesí své manželky, která pracuje jako zdravotní sestřička na chirurgii. To pak všechny problémy dostanou asi nové světlo, měkčí, není to tak?
Víte, já obdivuju práci, kterou oni dělají. Obdivuju to, že slouží třeba 6 nočních dvanáctek během měsíce, což je neuvěřitelný, jak to vůbec můžou vydržet. A oni dělají něco, co my nedokážeme. Oni dokážou navracet zdraví lidem. My dokážeme ze svou profesí s hudbou, my dokážeme trošku nemocným pomoct v jejich emocích. My s dobrou hudbou bychom jim mohli trošku ulehčit jejich život. A lidi, kteří dokážou hudbu vnímat a dokážou si z ní tu radost vzít, tak si myslím, že jsou na tom líp než ty, kteří to nechtějí, nebo neumějí, nebo nedokážou. Ale když jsem mluvila o profesi mé ženy, oni to dělají fyzicky. Oni umí vyléčit, oni umí operovat, oni umí vrátit zrak kolikrát. Vy třeba teď se snad už chystá zpátky koncert Michala Hruzy. Víte, co se Michalovi stalo v Ostravě? Nikdo nevěděl, co se bude dít. Teď to vypadá, že Michal se konečně zase uzdravuje, dává se dohromady a jestli všechno dobře dopadne, tak v březnu příštího roku by mohl mít koncert. Člověk žasne, co doktoři všechno dokážou a zdravotní sestry, myslím si, že jsou jejich takovými partnery, že jeden bez druhého se nedokážou obejít.
Je to krásné vyznání v závěru, ale skončíme u hudby. Kdy hudba vyléčila vás? Zažil jste někdy takovou situaci, kdy vám zhojila rozčeřené rány?
Kdy hudba mě vyléčila? Já si myslím, že mě hudba léčí permanentně. A to je to, co na svém životě mám rád. Já jsem byl jednou pozvaný na přednášku na Univerzitu Jánose Komenského, kde už jsou starší děti, říkám děti, ale to jsou 25 a 20 let už studenti. A já jsem říkal, co já jim tam vlastně budu povídat. A pak jsem přišel na jeden úžasný nápad. Já jsem říkal, my jsme dostali nějaký život, ale my jsme k němu nedostali žádný návod k použití. A teď, co my si s tím životem máme počít? A já jsem si vybral tu cestu, že já svůj život světím s hudbou. A zatím se mi to daří.
Pane Smetano, děkuji vám za dnešní hezké povídání a těším se na příští.
Já vám moc děkuju. Naschledanou.